tas ir tā kā Dambrovskim, ja mums tā vēsture sāk atkārtoties, ja? Jo Dabrovskis arī iegāja kā premjers pie prezidenta, iznāca ar trīcošu lūpu un paziņoja, ka viņš vairs nebūs premjers. Man tas ir daļējs pārsteigums. Daļējs pārsteigums. To, ka tam bija jānotiek, tas bija skaidrs pēc visām šīm peripētijām ar satiksmes ministru, ar Air Baltic, ar skolotāju streiku, ar premjeras ļoti saudabīgu uzvedību šajos jautājumos. Tam bija jānotiek, bet man ir pārsteigums, ka tas ir noticis tādā veidā. Tas vienkārši nozīmē to, ka frakcija viņu piespieda. Jo pēc sestdienas klausoties Staujums kundz, nu cik es dzirdēju televīzijā un pēc tam izlasot pilno viņas tekstu, viņa pati nebija gatava un nebija domājusi šodien demisionēt. Tas tikai parāda to, ka partijas iekšienē šī cīņa ir bijusi smaga, kurā viņa ir zaudējusi. Un Staujums kundz varēs pārdomāt, vai tas, ka viņa kādu paklausot, ne savu partiju, atlaida Matīs, cik viņa no tā ir iegūst, cik viņa zaudēs. Es domāju, ka šoreiz viņa pamatīgi zaudēja. Tā kā Matīs varēs izbaudīt, nu neteiksim, ka ļaunu prieku, bet zinām gandarījumu par to, kas ir noticis. Staujumai un vienotībai vairs nav nekā kopēja, jo ja premjeri atlaiž partijas ministru neinformējot par to partiju, un ja cilvēks ar izziņu informē savu partiju par to, ka viņš demisionē, tas parāda, ka tie ir divi dažādi politiskie spēki, kur viens ir politiska partija, un otrs cilvēks, kas bija sajūtis savu iespēju, sajūtis to, ka viņš grib būt šī postenī, neskatoties uz to, ka bija teikusi, ka viņi tur ir ielikt uz laiku. Jo atceroties vēl vienu lietu, nekas nav patstāvīgāks kā tas, kas ir izdarīts uz laiku. Praktiski sakot, jāsaka tā, viņa tā arī nekļuva par reālu vienotības līderu komandas dalībnieci.